Schoďme sa k modlitbe. Chceme ťa, drahý Pane náš Ježišu Kriste, chváliť za Tvoju milosť, za tento deň, za to, že si nás zobudil, za to, že si aj dnes nás priviedol na toto miesto, kde môžeme počuť Tvoje slovo. Chceme, Pane, odpovedať nielen tými našimi piesňami a chválami, ale počúvaním Tvojho slova. Daj a uspôsob nás naozaj takými, aby sme boli hodní toho, čo nielen budeme počuť, ale aby sme boli hodní zvestovatelia, tí, ktorí budú to, čo počujeme, aj zvestovať ďalej. Prosíme, Pane Ježišu, aby si nás skrze Svätého Ducha viedol aj v túto chvíľu. Amen. Zúci, slovo Božiemu, povstaňme a počujme slovo Božie, ako máme napísané v Evanjeliu podľa Jána v 11. kapitole, kde v 47. až 50. verši čítame tieto slova. Preto veľkňazi a farizei zvolali radu a vraveli: čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho. Prídu Rímania a vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, často mám pocit, že my ľudia si myslíme, že Božia milosť, Božia láska, keďže je zadarmo, tak si s ňou môžeme robiť, čo chceme. Avšak to, že sme dostali úžasný dar, tento dar Božej lásky, je to privilégium. Privilégium, pretože my k tomuto daru sme nič nemuseli pridať. Je to dar zadarmo, dar z lásky a my k tomuto daru môžeme len a len pristupovať. Je to niečo, čo sme dostali a preto by sme mali využiť všetky možnosti, schopnosti na to, aby sme za ten dar, dar milosti, dar lásky Pánu Bohu ďakovali, chválili Jeho sväté meno za naozaj túto prenesmiernu milosť. Áno, myslím si, že naozaj to môžeme potvrdiť, že mnohí ľudia, a to myslím teraz vo svete, možno aj medzi nami, berú mnohé veci ako samozrejmosť. A myslíme si, že je to tak v poriadku. Ale ja si myslím, že dnes môžeme vyznať, že to takto nie je v poriadku. To, že nám Pán Boh dal zadarmo svoju milosť, že nám ponúkol spasenie len preto, že nás miloval, nám ešte nedovoľuje robiť si, čo uznáme my za vhodné. A preto si chceme aj v túto chvíľu, v dnešnú nedeľu uvedomiť naozaj tú Božiu lásku, ktorá nám bola preukázaná v Pánovi Ježišovi Kristovi, v jeho obeti na dreve kríža. Ale taký si chceme uvedomovať aj tú Božiu lásku, ktorú môžeme pociťovať každý jeden deň. Každý jeden deň môžeme cítiť, vnímať Božiu lásku. A o tom nám svedčí aj táto dnešná predpôstna nedeľa, ktorá hovorí o Božom dare lásky pre ľudí. Keď to tak zoberieme, tak na budúci týždeň máme už prvú pôstnu. Už si tak možno intenzívne budeme pripomínať to dielo, ktoré Pán Ježiš pre nás vykonal, ale ja dnes chcem k tomu tiež povedať taký ako keby úvod k tomu, čo budeme počuť cez pôst. Božia láska nám je nielen darovaná skrze Pána Ježiša Krista, ktorý prišiel na tento svet, obetoval sa kvôli nám, ako to poznáme z toho známeho Božieho slova z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly, kde čítame: lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Ale dnes si chceme uvedomiť, že tá Božia láska, to, že sa Pán Boh, Pán Ježiš o nás stará, tak to je každý jeden deň. Každý jeden deň, ktorý z Jeho milosti môžeme tráviť tu na tejto zemi. A opäť poviem, je to úžasné privilégium mať takéhoto milujúceho Pána Boha. Avšak opäť sa vrátim aj k tomu, že to nemôžeme brať ako samozrejmosť, že Pán Ježiš, Pán Boh je milujúci. Pretože iste poznáme aj iné slova, ktoré svedčia o tom, že On, Boh, po nás túži až po závisť. Alebo že On trestá hriechy otcov na synoch až do 3. či 4. pokolenia. Či mnohé iné texty biblické, ktoré nám ukazujú to Božie konanie, Božie city, vnímanie, to, ako sa Boh nielen stará o nás, ako nás miluje, má nás rád, ale na druhej strane, ako aj trestá tých, ktorí nekonajú to, čo Pán Boh robí, alebo to, čo hovorí. A na začiatku Božieho slova, Božie slovo, ktoré sme počuli, sme počuli slovo z evanjelistu Jána, ktoré zaznamenal. A tieto slová boli potom, ako pán Ježiš vzkriesil Lazára. Lazára, o ktorom vieme, že nad ním zaplakal, že sa zatriasol, lebo ho mal rád. A ho vzkriesil. A potom všetkom jednoducho máme napísané práve ten text, ktorý sme počuli. A je to dlhší text, ja som nečítal pár veršov predtým, ale pár veršov aj potom, ale jednoducho celá tá perikopa má názov Rada rozhodla o Ježišovej smrti. A môžeme povedať, že tieto udalosti, tieto slová, ktoré sme počuli, sa stali niekoľko dní predtým, ako prichádzajú slávnosti v Jeruzaleme, tie veľké slávnosti Veľkej noci, paschálnych večerí, paschálnej obete, kedy si ľudia obetovali baránkov, holubičky, podľa toho, kto a na čo mal, ako vďaku Pánu Bohu. A my máme v tomto texte v neskorších veršoch napísané. Bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme zhovárali sa, čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti? Ale veľkňazi a farizei vydali rozkaz, keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. Čiže nielen ľudia túžili vidieť Ježiša, ale chceli ho v podstate vidieť aj tí farizei a zákonníci, ktorí ho chceli zajať. Presne vedeli, že pán Ježiš príde na tieto slávnosti. A môžeme povedať, že naozaj to bol Ježišov zvyk chodiť na tieto slávnosti, veľkonočné slávnosti, kedy sa slávila pascha, pripomienka na východ z Egypta. Prichádzal on pravidelne do Jeruzalema a čakali ho farizei, zákonníci, ktorí sa dohodli, že stoj, čo stoj, ho chytia a odsúdia. No toto prečítané Božie slovo hovorí, že pána Ježiša čakali nielen tí farizei a zákonníci, ktorí ho chceli zničiť, ale na ňo čakali ľudia. Ľudia, ktorí sa pýtali, nepríde? Ak by sme sa možno začali rozprávať o tom, že prečo sa toto pýtali, prečo tak očakávali pána Ježiša, tak jednoducho oni túžili byť očistení od svojich chorôb, nemoci. Túžili byť uzdravení. A preto ho očakávali. Vedeli, akú má moc. Vedeli, čo už urobil. A to nie len v Jeruzaleme, či na iných miestach, v Galilei, kdekoľvek. Túžili ho stretnúť. Túžili sa možno s ním len rozprávať. Túžili byť ním uzdravení. A teda dve skupiny ho čakajú. Čakajú ho tí, ktorí ho túžia vidieť kvôli záchrane života. A čakajú ho tí, ktorí robia všetko preto, ako sme to mali napísané, že keď sa niekto dozvie, kde je, nech to im oznámi, aby ho zlapali, tak čakajú, aby ho zlapali, aby ho odsúdili, zničili. Bratia a sestry, zvykneme sa pýtať, že prečo vlastne tomu tak bolo? Čo zlého spravil pán Ježiš, že ho táto židovská rada, či tí, ktorí by sme mohli nazvať, boli zbehli v Božom zákone, v písme, vedeli o všetkých predpovediach, o Mesiášovi, prečo to vlastne pánovi Ježišovi Kristovi spravili? Prečo v ňom Mesiáša nespoznali? A ja chcem dnes nám ponúknuť dve odpovede. A poprvé je to, že títo ľudia, či už to boli farizei, zákonníci, či akokoľvek, tí naozaj vrchní ľudia, netúžili potom, pretože pán Ježiš žiadal zmenu ich života, ich srdca. A dnes v podstate sa stretávame s tým istým pri ľuďoch, ktorí povedia síce, že pán Ježiš prijíma každého, ale netúžia zmeniť svoj život. Radšej si ten svoj možno hriech, ten svoj problém, ktorý robia, povedia, a veď pán Ježiš prijímal každého, jedával s hriešníkmi, tak prečo by neprijal aj mňa? Ale sestri a bratia, pán Ježiš, áno, prijímal každého, miloval každého, ale túžil po ich pokání, vyznaní hriechov, oľutovaní ich života, nápravu ich života a života nového, podľa toho, ako týmto pán Ježiš hovorí. Áno, na mnohých miestach máme napísané o tom, ako Pán Ježiš prichádzal k takým ľuďom. Prichádzal aj tým hriešnikom, aj týchto, ktorých by sme mohli povedať, že boli spodina spoločnosti. A túžil sa s nimi stretnúť. Túžil im ponúknuť novú cestu. A pri mnohých tých uzdraveniach máme dve stránky uzdravenia. Najskôr Pán Ježiš túži uzdraviť tú duchovnú stránku pre povzbudenie toho konkrétneho človeka a potom uzdravuje aj tú telesnú stránku. A možno ani nie tak pre toho človeka, ale pre ostatných, ktorí sú tam prítomní, aby videli, že Pán Ježiš má moc uzdraviť nielen duchovne, ale aj telesne. Ale naozaj tam bolo potrebné túžba po zmene ich života. Pán Ježiš prijímal všetkých, ale žiadali zmenu. A preto nedajme sa oklamať svetom, diablom, že v podstate nám nie je nič potrebné spraviť v našom vzťahu s Pánom Ježišom. Veď on nás príjme taký, aký sme, bez pokánia, bez vyznávania hriechu. To je omyl, sestri a bratia. Ak som hovoril, že mám dve odpovede, prečo Pána Ježiša chceli zajať, teda prvá tá, že ho nechceli prijať, a druhá, tí zákonníci, farizei, veľkňazi, ktorí teda poznali písmo, snažili sa ho v úvodzovkách až prehnanie, no pritom len navonok plniť, neuznávali Pána Ježiša kvôli viacerým veciam. Napríklad kvôli tomu, že sa nenarodil ako kráľ do kráľovského paláca. Bol to pre nich obyčajný človek z Nazareta, syn tesára. A keďže bol z Nazareta, tiež hovorili, ale len z Betlehema môže sa narodiť kráľ, Dávidov potomok. A preto na mnohých miestach máme napísané, že naozaj všetkých ľudí, ktorí hovorili, že áno, je to Mesiáš, tak ich tak akože nabádali, že tak skúmaj, či to je naozaj tak. A ja prečítam dve miesta, prvé z Evanjelia podľa Jána zo 7. kapitoly, kde Nikodém, ktorý prišiel k Pánovi Ježišovi, sa s ním rozprával a sám vyznal: Majstre, my vieme, že si ten učiteľ, ktorý prichádza od Boha. Potom, keď vyznal pred židovskou radou, že majú najskôr Pána Ježiša skúmať a až potom odsúdiť, tak opačne oni mu hovoria: skúmaj a uvidíš, že nie je to proroka z Galilei. Inak povedané, či môže z Galilei prísť niečo dobré? Alebo keď Pán Ježiš povolával svojich učeníkov, tak Filip prišiel za Natanaelom a Natanael tiež hovorí, či z Nazareta môže byť niečo dobré? Teda ľudia si nachádzali výhovorky, aby v Pána Ježiša nemuseli uveriť, nemuseli sa obrátiť, nemuseli činiť pokánie, a tak si v podstate v úvodzovkách žili vo svojich pohodlných životoch. Sestri a bratia, ako mnohí ľudia z dnešného sveta sú podobní tým. Nájdu si výhovorku? Ja nechcem, ja nemôžem, ja mám toto na pláne. A môžeme byť konkrétni, mnohí ľudia povedia, ja musím ísť v nedeľu lyžovať, ja musím v nedeľu variť obed, ja musím v nedeľu ísť na nákup a nemôžem ísť do kostola. Ja musím, ale nemusím ísť tam. A kvôli tomu tí farizei, zákonníci aj Pána Ježiša chceli zajať. Proste nebol im pohodlný. Bol niekto, kto šprtal v ich živote. Kto ich napomínal. Ako často aj my, bratia a sestry, možno niekoho odsúdime bez toho, že by ten človek mal možno možnosť na obhajobu. Už som spomínal Nikodéma, ktorý vyznal pred tou židovskou radou, že naozaj je potrebné najskôr skúmať, najskôr sa zamýšľať. Ale jednoducho tí židia, tí farizei, jednoducho túžili Pána Ježiša zabiť. Oni sa tak dohodli. V tom dnešnom Božom slove máme napísané, že keď sa medzi sebou rozprávali, tak od toho dňa, ako sa rozprávali, ako sa toto dohodli, tak boli rozhodnutí, že Ježiša zabijú. Oni boli rozhodnutí. A dokonca ten posledný verš, že veľkňazi a farizei vydali rozkaz, keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby sme ho zlapali. A napriek tomu, že teda mali v podstate aj nejakých protivníkov, tak prehovorili v podstate ľud, aby pred Pilátom kričali, ukrižuj ho, aby viedli naozaj nie košer v úvodzovkách, súd, pozvali tam nie vierohodných svedkov, ale jednoducho očakávali, že im niekto pána Ježiša zradí. A my vieme, že sa to stalo. Vieme, že Judáš, jeden z tých najbližších z pánových učeníkov, zradí pána Ježiša pre 30 strieborných. V dnešnom Božom slove je napísané, že títo ľudia to túžili spraviť. A opäť sa vrátim k tomu textu a prečítam možno ešte pár veršov pred. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii, videli, čo učinil, teda že vzkriesil Lazára, uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli, čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme, tak všetci uveria v neho. Prídu Rimania, vezmu nám toto miesto aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal, vy nič neviete ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. Urobili to opäť kvôli dvom veciam. Aby všetci v neho neuverili, lebo sa toho báli. A po druhé, aby neprišli náhodou Rimania, ktorí tam v podstate už boli, a aby jednoducho ich vo svojej podstate nezničili. A tak radšej obetujú jedného, ktorý im nevyhovuje, ako by mali uveriť v neho, prijať ho za Mesiáša. A neskôr v písme, teda o tri verše na to je napísané, že od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. A možno si mysleli, že to bude jednoduché, že sa dohodli, majú vymyslený plán, tak ho iba uskutočnia a budú mať pokoj. Áno, možno na prvý pohľad, sestri a bratia, sa to aj tak mohlo zdať, že to bolo jednoduché. Netreba nad tým vidieť, za tým vidieť len strach pred Židmi alebo pred Rímanmi, ale neochotu zmeniť sa. Dovoliť, aby Boh zmenil ich životy. A skúsme to stiahnuť na nás, bratia a sestry. Čo to znamená pre nás? Aké ponaučenie, aký význam je práve toto pre nás? Máme si povedať, že Pán Ježiš bol umučený, zomrel aj za nás, preukázal nám svoju milosť a tam to má končiť? Alebo túžime aj po niečom hĺbšom v našom živote? Viete, niekedy sa mi zdá, že chceme len to dobré, to vyhovujúce, ale netúžime sa k tomu, alebo netúžime k tomu nič urobiť. A to je v podstate obraz Židov, ktorí túžili po Mesiášovi a dokonca mnohí ortodoxní Židia ho dodnes čakajú a nechcú sa zmeniť. Nechcú uveriť, že Pán Ježiš bol tým Mesiášom, je tým Mesiášom. A opäť sa dostanem, chcú sa zmeniť dnešní ľudia? Chcú, aby Pán Ježiš konal v ich živote, aby pri nich uskutočňoval rôzne zázraky, aby oni mohli byť požehnaní vo všetkom. Netúžia sa zmeniť. A opäť to dopakujem. Pán Ježiš túžil po človeku, ale hovoril, že človek potrebuje činiť pokánie, zmeniť svoj život, prísť k nemu. Bratia a sestry, k pokáňu a k návratu Pánovi Ježišovi nás vyzýva aj apoštol Pavel, keď v druhom liste Korinským nám vydáva svedectvo, ktoré sme počuli ako epištolu. A ja prečítam pár veršov. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi, zveril nám službu zmierenia, že totiž Boh bol v Kristovi zmierený, Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. si myslím, že toto je nádherné vyznanie, že Pán Boh nás zmieril v Synovi Ježišovi Kristovi. V Kristovi je všetko nové. Skrze Krista sme zmierení s Bohom bez našich zásluh, bez toho, že by sme k tomu niečo mali dodať. Ale z Božej milosti a lásky. A to si potrebujeme uvedomiť aj v dnešný deň. Dostali sme úžasný dar. Dar samotného Pána Ježiša Krista. Dar, ktorý sme si nezaslúžili. Dar lásky od Pána Boha. Ale dar lásky aj medzi sebou. A dostali sme to a je na každom jednom z nás, ako sa k tomu postavíme. Či si tento dar lásky osvojíme, teda príjmeme Pána Ježiša do nášho života, a to nie len nejakého nedeľného života, ale každodenného života, alebo si povieme, toto opäť pre mňa nie je. Ja nám prajem, aby Božia láska darovaná nám Pánovi Ježišovi Kristovi nás priviedla skrze lásku po zatúžení Pána Ježiša, hlbokého vzťahu s ním, každý jeden deň nášho života, aby sme túžili po ňom, aby sme ho vyznávali, žili na tomto svete na jeho chválu a slávu. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Chválime ťa, drahý náš Pane Ježišu Kriste, za milosť, ktorú nám dávaš. Za tvoje úžasné vedenie, ktoré môžeme vnímať. Chceme aj my dnes ti vyznávať, že často aj my padáme, klesáme, hrešíme a často sme nehodní tvojej milosti. No i dnes, Pane, chceme volať, zmiluj sa nad nami, ved nás svojim svätým duchom, aby sme zmenili svoj život, túžili po zmene, túžili potom, aby si nás, Pane, ty pretvoril, aby sme mali hlboký osobný vzťah s tebou. Drahý Pane náš, prosíme, aby po tebe mali túžbu aj mnohí mladí, ktorí sú možno aj v našom cirkevnom zbore, ktorí sa možno hľadajú, ktorí možno váhajú. Chceme, Pane, prosiť za generácie, či už sú to tá stredná generácia alebo mladá generácia, deti. Prosíme, aby si, Pane, sa ty im ukazoval ako milujúci Boh a Pán, ktorý má o nich záujem, ale túži, aby žili na tvoju chválu, na tvoj obraz. Prosíme, Pane Ježišu, ved nás skrze svojho svätého ducha, nielen v dnešný deň, ale každý jeden deň nášho života a uč nás žiť ešte hlbšie a bližšie s tebou. Amen.